Ми сіли за столик, я жував, а моя знайома пила каву з молоком. Спитала, як мене звуть, і ніби мимохідь, не бажаючи збрехати, я назвався Вільгельмом. Відтак у мене ніби камінь з душі звалився, і я запропонував дівчині шматок свого сендвіча. Вона рукою відламала шматочок, та за хвилю підвелася і, пославшись на головний біль, махнула мені і попрощалася. Я взяв кухоль пива і знову сів. Крізь вузькі двері, до того ж закриті портьєрою, я дивився на вулицю. Щілина між дверима і тією запоною була вузька, тому все, що відбувалося на вулиці, сприймалось надто вразно. Люди, здавалося, рухаються, мов сонні мухи, і при цьому ніби все демонструють. Вони наче спеціально поминають двері, сновигаючи туди-сюди. Досі я не бачив таких вишуканих і знадливих жіночих грудей. Дивлячись на жінок, відчував сливе біль, але тішився, що мої почуття такі некорисливі, і мені кортить лише дивитися на те, як жінки гордовито поминають яскраві рекламні щити. Одна з них майже спинилася біля дверей, заглядаючи до кав'ярні. Я злякався того захланого бажання, що штовхало мене до неї підійти, проте подумав, а чим би я з нею зайнявся? Безглузда була б забавка. І замить охолов. Я не міг навіть уявити, що можу пестити жінку. Герої, які не могли перейти вулицю так, щоб з них вітром не здуло під асфальтувальний каток капелюха, і не при силі були вклонитись жінці так, щоб не вилити їй на спідницю каву, що далі нагадують мені впертих і жорстоких дітей. Повсякчас замкнені, загнані, спотворені оточенням, яке вони в свою чергу спотворювали. Обличчя, які на все, на речі, на людей прагнуть поглядати лише згори. Гонорова зловтіха Чапліна і його ж манера горнутись до себе і піклуватися з материнською щирістю. Звичка Гаррі Ленгдона згинатись у три погибелі і чіплятися за все поспіль. Тільки Бастер Кіттон зі своїм зосередженим кам'яним обличчям направду пристрасно шукав виходу, хоча йому ніколи не випало збагнути, що з ним сталося. Мені приємно згадати його обличчя, так само, як ту чудову мить, коли в якійсь стрітці Мерлін Монро посміхається, і чоло її береться з мошками безпорадності. Тієї миті вона дивиться з екрана, наче Стен Лоурел. На вулиці вже сутеніло. Я сушив собі голову, куди б його ще податися, і уповільнив крок. Переді мною йшла висока дівчина, погойдуючись так, ніби розгойдувала її власна сумка. Дівчина мала чорне волосся і була в джинсах. Що вона рухалася цілком природно, то джинси геть не нагадували джинси. Хоч би скільки кроків дівчина зробила, жодна бганка не з'являлася ззаду, та й під колінами не виникала гармошка. Дівчина озирнулася, сяйнувши блідим обличчям, повним веснянок, і пішла далі так само повільно. Несподівано для себе я розхвилювався, коли відчув, що зараз зайду з нею в розмову. Ми йшли поряд, тоді вона випередила мене. Так ми дісталися Бродвея. Зрештою, я настільки розхвилювався, що мені здалось, ніби я кинуся на неї просто тут, на вулиці. Коли заговорив до неї, то зміг лише спитати, чи не вип'є вона чогось зі мною. «А чому ж?» – відказала вона. Проте слушна нагода вже минула. Обоє ще червоні від хвилювання, так нас тягло одне до одного, ми йшли поруч. Якби додали кроку, якби в нас була якась мета, певно ми ще більше розшарілися б від хвилювання і замить опинились у темному під'їзді. Проте ми не думали додавати кроку, тож треба було все починати знов. Попри це я спробував був до неї доторкнутися. Вона вдала, що той доторк мимовільний. Ми зайшли до кав'ярні. Тут було самообслуговування. Я хотів був уже вийти, проте дівчина стала в чергу. Довелося мені взяти тацю і покласти на неї сендвіч. Ми сіли за столик, я жував, а моя знайома пила каву з молоком. Спитала, як мене звуть, і ніби мимохідь, не бажаючи збрехати,